Διαβάσαμε την περασμένη Παρασκευή τον ύμνο της αγάπης. Είναι στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Είναι χαρακτηριστική η θέση του Αποστόλου Παύλου απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα της αγάπης. Φτάνει να λέγει ότι όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων να ομιλώ και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύβαρων αλλάζων. Θυμηθείτε πως ετώνησε και την προφητεία να έχω και να ξέρω όλα τα μυστήρια και να έχω όλη τη γνώση και να μετακινώ και όρη και δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν λέγει διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για τους φτωχούς και αν ακόμα φτάσω να παραδώσω το σώμα μου στη φωτιά προκειμένου να ομολογήσω τον Χριστό και δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι από τίποτε. Δεν ωφελούμαι τίποτε. Και τόνισε ότι η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, δεν ζηλεύει, δεν φυσεί ούτε, δεν ξυπάζεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα δικά της, δεν παροξύνεται, δεν βάζει με το μυαλό ο άνθρωπος που έχει αγάπη το κακό, δεν χαίρει πάνω στην αδικία που γίνεται, χαίρεται όταν βλέπει να επικρατεί το δίκαιο, όλα τα σκεπάζει, πάντοτε έχει πίστη ότι τα πάντα θα πάνε καλύτερα, ελπίζει και υπομένει. Και είπαμε ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εκεί σταματήσαμε. Η αγάπη είναι κάτι που πάντα μένει και ουδέποτε πάβει να υπάρχει. Είναι βέβαια λοιπόν, είναι ισχυρή και είναι η κατάσταση πνευματική που διατηρείται σε όλη τη ζωή και συγχρόνως διατηρείται και στην άλλη ζωή. Και ακριβώς εδώ, στο υπόλοιπο μέρος του 13ου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος αυτό υπογραμμίζει, πως όλα κάποτε θα πάψουν να υπάρχουν, πως όλα θα καταργηθούν και ένα μόνο θα μείνει, η αγάπη. Ας δούμε πως υπογραμμίζει αυτές τις βασικές αντιθέσεις ο Απόστολος Παύλος. Είτε δε προφητείε καταργηθήσονται, είτε γλώσσε πάψονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Εκ μέρους δε αργινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε. Είτε λέει υπάρχουν τα χαρίσματα των γλωσσών. Χαρίσματα τα οποία έδωσε το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, αυτά κάποτε θα πάψουν να υπάρχουν. Είτε υπάρχει γνώσης, είτε υπάρχουν προφητείες, οι οποίες προαναγγέλνουν τα μέλλοντα, θα πάψουν και αυτές να ισχύουν όταν όσα έχουν προαναγγείλει οι προφητείες πραγματοποιηθούν. Αλλά και ακόμα η γνώση στην οποία έχουμε σήμερα και αυτή θα καταργηθεί. Και επειδή ακριβώς αυτό που είπε ότι θα καταργηθεί η γνώση είναι δυνατόν να παρεξηγηθεί, υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει, μιλάω για τη γνώση αυτή που έχουμε σήμερα, αυτή θα καταργηθεί, γιατί θα έρθει μια άλλη γνώση, τέλεια γνώση. Υπογραμμίζει και λέγει, στην μέλλουσα ζωή όλα θα καταργηθούν. Διότι τώρα ό,τι γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε μερικώς, το γνωρίζουμε ατελώς. Και ό,τι προλέγουμε, το προλέγουμε μερικώς. Σε αυτό το βίο μας λέγει, η γνώση μας είναι περιορισμένη. Και οι προφήτες που γνωρίζουν τα μυστήρια και τα προλέγουν, μόνο ένα μέρος από τα μυστήρια του Θεού γνωρίζουν και προλέγουν και ένα μέρος από τη Θεία Σοφία κατανοούν και αποκαλύπτουν. Όταν μετά τη δεύτερη παρουσία του Χριστού μας, δηλαδή κατά τον μέλλοντα αιώνα που είναι και για μας ο μελλοντικός βίος μας, όταν λέγει τότε θα έρθει το τέλειο και μας δοθεί η τέλεια γνώσης, τότε αυτή η μερική γνώση περιορισμένη γνώση θα καταργηθεί. Είναι πολύ βασικές αυτές οι θέσεις του Αποστόλου Παύλου. Μεγάλο το χάρισμα της προφητείας. Προλέγουν οι προφήτες πριν από αιώνες και γίνεται. Ή κατανοούν κάποια μυστήρια οι προφήτες και τα αποκαλύπτουν. Όμως αυτή τη στιγμή που το χάρισμα της προφητείας δεν θα έχει πια καμία ανάγκη να υφίσταται, δεν θα έχει καμία πια αξία, με ποια έννοια. Ό,τι είπε ο προφήτης Ισαΐας έγινε, και αφού έγινε τελείωσε πλέον η αξία αυτής της προφητείας. Δεν χρειάζεται πια να υποθεί κάτι για τον Χριστό, γιατί ήρθε ο Χριστός και ό,τι υπόθηκε για τον Χριστό πραγματοποιήθηκε. Μεγάλη αξία του χαρίσματος των γλωσσών. Ένα χάρισμα για το οποίο είχαν πολλές επιθυμίες μέσα στην καρδιά τους οι Κορίνθιοι. Το ήθελαν όλοι το χάρισμα αυτό, να μιλάνε ξένες γλώσσες, να εντυπωσιάζουν. Αλλά οι γλώσσες αυτές πότε παρουσιάστηκαν, οι ξένες γλώσσες, οι διαφορετικές γλώσσες, παρουσιάστηκαν όταν έγινε εκείνος ο πύργος της Βαβέλ. Όταν έκτισαν οι άνθρωποι εκείνον τον πύργο, όταν προσεπάθησαν να τον χτίσουν, δεν μπόρεσαν να τον χτίσουν τελικά. Ο Θεός τότε συνέχεια τις γλώσσες. Έκανε σύγχυση στις γλώσσες μας. Διεμέρισε τη μία γλώσσα που είχαν οι άνθρωποι σε πολλές γλώσσες. Και άρχισαν να μιλάνε διαφορετικές γλώσσες πια οι άνθρωποι. Θα ψάλλουμε την ημέρα της Πεντηκοστής ότι τώρα που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο ξαναενώθηκαν οι άνθρωποι σε μια γλώσσα. Χωρίς βέβαια να καταργηθούν οι διαφορετικές εθνικές γλώσσες, υπάρχει πια η γλώσσα της αγάπης. Εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει κάτι άλλο πιο σπουδαίο, πως όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και θα βρεθούμε κατευθείαν παρουσία μπροστά στον Θεό, τότε δεν θα υπάρχει καμιά διαφορά γλώσσης μπροστά στον Θεό. Μια γλώσσα θα ομιλούμε όλοι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και με τον Θεό και με τους Αγγέλους και με τους Αγίους. Άρα το να έχει κανείς χαρίσματα τέτοια, προφητείας ή γλωσσολαλίας, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, όταν αυτά δεν έχουν την δυνατότητα να προεκταθούν στην αιωνιότητα. Όταν αυτός που έχει το χάρισμα της προφητείας, φεύγοντας από τον κόσμο και μετά τη δεύτερη παρουσία, δεν θα έχει να παρουσιάσει τίποτε εξαιρετικό, δεν θα έχει πια χάρισμα προφητείας. Και αυτός που μιλάει ξένες γλώσσες, όταν θα βρεθεί μπροστά στον Θεό κατά δεύτερη παρουσία, δεν θα έχει αυτήν την ευκαιρία να παρουσιάσει και να πει ότι έχω ξένες γλώσσες, μπορώ και μιλάω ξένες γλώσσες. Θα μιλάμε όλη μία γλώσσα. Δεν έχει λοιπόν σημασία να επιδιώκει κανείς τέτοια χαρίσματα τα οποία δεν έχουν προέκταση στην αιωνιότητα. Και μιλάει και για το χάσμα της γνώσεως. Όχι γιατί θα καταργηθεί η αληθινή γνώση, αλλά θα καταργηθεί αυτή η μερική γνώση. Αυτή η γνώση την οποία έχουμε σήμερα για τον Θεό μας, για τα μυστήρια του Θεού, για τα μέλλοντα γεγονότα, για την πραγματικότητα της αιωνιότητας. Όλη αυτή η γνώση είναι πολύ φτωχή μπροστά στην πραγματικότητα, είναι πολύ λίγη μπροστά στην απεραντοσύνη της γνώσης την οποία θα βρούμε όταν θα βρεθούμε μπροστά στον Θεό. Οπότε αυτή η γνώση, κι αν καυχηθεί κανείς γιατί έχει πολλές γνώσεις, αυτές οι γνώσεις, και δεν μιλάμε για τις γνώσεις της σοφίας του κόσμου τούτου, αλλά για την γνώση του Θεού, αυτή η γνώση είναι πολύ φτωχή μπροστά στον πλούτο της αληθινής γνώσεως την οποία θα έχουμε μέσα στον ουρανό. Άρα αυτή η γνώση, η μερική γνώση, η φτωχή γνώση, η λίγη γνώση θα καταργηθεί και θα έρθει η πληρότητα της γνώσεως. Γιατί να καθιστούμε λοιπόν για κάτι που έχουμε σήμερα και το οποίο δεν έχει τόση αξία μπροστά στον πλούτο και στον θησαυρό της θείας γνώσεως την οποία θα μας προσφέρει την αρκήνη ο Θεός μας όταν βρεθούμε μαζί του στον παράδεισο. Και για να κατανοήσουμε την διαφορά της γνώσης που έχουμε σήμερα και της γνώσης που θα έχουμε τότε μέσα στον παράδεισο, λέγεται εξής ο Απόστολος Παύλος: «Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ και τήλικα τα του νηπίου». Αυτό λέγει που σας γράφω, ότι θα καταργηθεί η μερική γνώση και θα έχουμε την τέλεια γνώση. Μπορώ να σας το πω λέει, καλύτερα με ένα παράδειγμα που είναι εύκολο να το καταλάβετε όλοι. Όταν λέγει ήμουνα μικρό παιδί, νήπιο, μιλούσα σαν νήπιο, σκεπτόμουν σαν νήπιο, έκρινα και συλλογιζόμουν σαν νήπιο. Όταν όμως μεγάλωσα και έγινα άντρας, κατήργησα πλέον αυτήν την νηπιώδη τοποθέτηση, την νηπιώδη σκέψη, την νηπιώδη ομιλία, τους νηπιώδεις συλλογισμούς μου. Έτσι, κατά αναλογία, μπορείτε λέει να σχηματίσετε κάποια ιδέα για τη γνώση, την αληθινή, την τέλεια, την οποία θα έχουμε στον ουρανό. Οι γνώσεις που έχουμε σήμερα για τα μυστήρια του Θεού είναι σαν εκείνα που ξέρει ένα μικρό παιδί. Πότε μεγαλώσει, ποτέ δεν ξαναγυρίζει να κοιτάξει και να σκεφτεί αυτά που ήξερε μικράκι. Χαιρότανε όταν ήταν μικρό παιδί και τα ήξερε αυτά, αλλά όταν μεγάλωσε κατάλαβε ότι αυτά ήταν πάρα πολύ απλά και πολύ φτωχά. Και όταν μεγαλώσει και αν έχει την σωστή γνώση για κάποιο θέμα, στέκεται σε αυτήν τη γνώση και δεν θέλει να σκέπτεται την άλλη γνώση. Έτσι οι γνώσεις που έχουμε για τον Θεό εδώ στη γη μοιάζει με αυτές τις γνώσεις που έχει ένα μικρό παιδάκι. Όταν θα φτάσουμε στον Παράδεισο, μέσα σε αυτή την τέλεια πραγματικότητα, θα είναι τέτοια η κατανόηση των μυστηρίων του Θεού, τέτοια η γνώση του ίδιου του Θεού μας, τέτοιες οι αποκαλύψεις θεϊκές, που δεν θα θέλαμε ποτέ να ξαναγυρίσουμε πίσω να δούμε εκείνα που ξέραμε στη γη για τον Θεό. Γιατί αυτά είναι πολύ λίγα και πολύ φτωχά. Αυτά που θα ξέρουμε εκεί είναι πάρα πολλά, πλούσια, θαυμαστά και υπερέχουν τόσο πολύ τις πραγματικότητες που εμείς έχουμε σήμερα για τον Θεό μας, ώστε δεν θα θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω να τα ξανασκεφτούμε. Όποια δηλαδή είναι η κατάσταση του νηπίου συγκριτικά προς την κατάσταση του ανδρός, έτσι είναι η κατάσταση των ανθρώπων που γνωρίζουν για τον Θεό εδώ στη γη και των ανθρώπων που είναι στον ουρανό πια και πλέον γνωρίζουν όπως πρέπει και όσο πρέπει τα του Θεού. Και δίδει ένα δεύτερο παράδειγμα και πρέπει να το έχουμε και αυτό στο νου μας και πολύ να το προσέχουμε. Λέγει, βλέπουμε γάρ άρτι εν εσόπτρο, εν ενίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επιγνώστην. Και είναι λέγει έτσι, όπως σας το είπα, διότι τώρα βλέπουμε σαν σε μετάλλινο καθρέπτη θαμπά και με τέτοια ατέλεια ώστε μας μένουν πολλά ενίγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Πολλά θέματα που έχουν σχέση με τον Θεό δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε. Τότε όμως, δηλαδή και τη δεύτερη παρουσία του Χριστού μας, θα δούμε φανερά και καθαρά, διότι τότε θα δούμε κατευθείαν πρόσωπον με πρόσωπον των Θεών. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Τότε όμως θα λάβω τόσο τέλεια γνώση όσο τέλεια με εγνώριζε εμένα ο Παντογνώστης Κύριος όταν ενεργούσε στη ζωή μου την επιστροφή μου και με καλούσε στο αποστολικό μου αξίωμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο εδώ ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει τη διαφορά ανάμεσα στη γνώση που έχουμε για τα Θεία Μυστήρια σήμερα με εκείνη που θα έχουμε τότε, την τέλεια πραγματικότητα. Ο καθρέπτης εκείνης εποχής δεν ήταν φυσικά σαν τον καθρέπτη της σημερινής εποχής. Ήταν μεταλλικά, οπωσδήποτε ήταν θαμπή η εικόνα που έδιναν. Και για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πράγματι πολύ θαμπά βλέπουμε τα ουράνια, πολύ λίγο τα κατανοούμε, πολύ λίγο μπορούμε να δούμε στην πραγματικότητά τους όπως είναι, όπως θα έβλεπε κανείς μέσα σε ένα καθρέπτη μεταλλικό. Λέγει και την έννοια και την εικόνα του ενίγματος. Όλοι ξέρουμε από ενίγματα, βλέπουμε κάτι και δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι σαφές. Ο άλλος κάτι πάει να καταλάβει, κάτι μπορεί να καταλάβει, αλλά είναι αδύνατο από το ένιγμα να καταλάβεις την ουσία, την αλήθεια, την πραγματικότητα. Άρα σήμερα Ό,τι ξέρουμε για το Θεό είναι με αυτήν την έννοια, σαν να βλέπουμε μέσα από ένα καθρέφτη, άρα θαμπά. Όχι γιατί ο Θεός δεν είναι όπως ο ίδιος απόλυτα ολοφώτινος και ολόλαμπρος και απόλυτα αληθής και απόλυτα να αποκαλύπτεται, αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε εδώ στη ζωή αυτή, και δεν μπορούμε να δούμε πρώτο γιατί έχουμε την εμπαθή φορά προς το κακό, είμαστε άνθρωποι έμπαθης, ζούμε εφάμαρτα, άρα ο νους μας δεν είναι φωτισμένος, είναι σκοτισμένος. Έχουμε το στοιχείο της φθοράς, έχουμε το στοιχείο της θνητότητος, είμαστε παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Κουβαλάμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία της αθλειότητας μέσα μας, και αφού έχει φθαρεί η εικόνα μας και έχει αγριωθεί η ύπαρξή μας, και κάνουμε αγώνα κάπως να σταματήσουμε κάποια βασικά αμαρτήματα, ζούμε μέσα στην αμαρτία, η αμαρτία θαμπώνει τα μάτια της ψυχής και δεν μπορούμε να δούμε σωστά. Μετά ο κόσμος αυτός δεν μας επιτρέπει, όπως είναι η πραγματικότητά του, να βρεθούμε μέσα στην αληθινή και την αιώνια πραγματικότητα του Παραδείσου, και εκεί όπως πρόσωπο προς πρόσωπο θα δούμε τον Θεό μας. Ο Θεός δεν έχει πρόσωπο με την έννοια του προσώπου του σημερινού, αλλά εκεί εννοεί ο Απόστολος Παύλος, όπως βλέπω τον άνθρωπο μπροστά μου και τον κατανοώ απόλυτα, με αυτή την έννοια ο Θεός θα μου αποκαλυφθεί την ώρα εκείνη, και με αυτή την έννοια θα τον κατανοήσω, όπως απόλυτα μπορώ να καταλάβω ότι αυτόν τον άνθρωπο έχω μπροστά και αυτός είναι και έτσι είναι και αυτή τη μορφή έχει και αυτή την πραγματικότητα έχει, με αυτή την έννοια απόλυτα θα δω τότε τον Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και υπογραμμίζει ότι θα μπορέσω και εγώ τότε να τον δω όπως εκείνος με έβλεπε απόλυτα, με ήξερε απόλυτα, με γνώριζε απόλυτα. Και ενώ εγώ πορευόμουν για να συλλάβω τους χριστιανούς από τα Ιεροσόλυμα, πήγα στη Δαμασκό για να τους συλλάβω τους χριστιανούς και να τους πάω δεμένους για να τιμωρηθούν και να θανατωθούν ακόμα, ο Θεός έβλεπε όχι αυτό που έκανα, αλλά το γιατί το έκανα. Ο Θεός ήξερε πολύ καλά την καρδιά μου, ήξερε την πρόθεσή μου, και επομένως εκείνος που τα πάντα εγνώριζε με τελειότητα έσκαψε και ήρθε κοντά μου και ενήργησε με τρόπο θαυμαστό να επιστρέψω εγώ, να συνέλθω, να μετανοήσω, να κατανοήσω ότι ο Χριστός δεν είναι ένας πλάνος, ο Χριστός δεν είναι ένας βλάσιμος, ο Χριστός είναι ο Θεός μου που σαρκώθηκε για μένα, και με αυτόν τον τρόπο να οδηγηθώ εις την αληθινή πίστη εις τον Χριστό και να γίνω Απόστολος του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο που εκείνος με εγνώριζε απόλυτα, χωρίς εγώ να γνωρίζω τον εαυτό μου, εκείνος όμως με εγνώριζε, έτσι εγώ σήμερα δεν γνωρίζω σωστά τον Θεό, τότε όμως όπως εκείνος με γνωρίζει τώρα που είμαι εδώ στη γη, έτσι όταν πάω εγώ στον ουρανό θα γνωρίζω εγώ τον Θεό. Είναι μια ουσιαστική αλήθεια που ο χριστιανός αυτήν την αλήθεια την αισθάνεται ιδιαίτερα, γι' αυτό ποτέ δεν αρκείται σε όσα μαθαίνει εδώ στη ζωή, ποτέ δεν φαντάζεται τα του Θεού μας και των μυστηρίων του Θεού όπως ακριβώς τα ακούμε εδώ στη ζωή, τα φαντάζεται πολύ ψηλότερα, πολύ ανώτερα, πολύ τελειότερα, σε βαθμό απόλυτο, και οπωσδήποτε μόνο από όσα ακούμε, από όσα βλέπουμε μέσα στην κτήση, από τα δημιουργήματα του Θεού, από τα έργα του Θεού, από την αγάπη του Θεού, από την φιλανθρωπία του Θεού, μπορούμε να καταλάβουμε κάπως τον Θεό μας. Τότε θα κατανοήσουμε απόλυτα σε βαθμό τέτοιας μορφής όπως μας καταλαβαίνει απόλυτα και σε απόλυτο βαθμό ο Θεός όλους μας, γιατί ακριβώς είναι το τέλειο πνεύμα, είναι ο ίδιος ο δημιουργός όλου του σύμπαντος και της υπάρξεώς μας, και καλύτερα από κάθε άλλον και από εμάς τους ίδιους γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Είναι μεγάλο δώρο να φτάσει κανείς στον Παράδεισο. Ας μην έχουμε αυτήν την ταπεινή εικόνα του Παραδείσου μόνο μιας καταστάσεως τρυφής και απολαύσεως, που πολλές φορές αυτή την τρυφή και αυτή την απόλαυση την παρομοιάζουμε με κάποια ανθρώπινη απόλαυση που έχουμε εδώ στη ζωή αυτή. Πρέπει να φανταζόμαστε την κατάσταση του Παραδείσου σε μια τέτοια βαθμίδα πνευματική, που ο άνθρωπος όταν αρχίσει να γεύεται αυτή την πραγματικότητα του ουρανού, αυτή την ευφροσύνη του παραδείγματος, θα φτάσει ώστε την εκείνη πλέον να μην είναι δυνατόν τίποτα άλλο να σκέφτεται, τίποτα άλλο να αναλογίζεται, να μην γυρίζει καθόλου προς τα πίσω. Όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι θαμπωμένος, είναι μεθυσμένος, ένα τέτοιο πνευματικό μέθυσμα θα είναι η απόλαυση του παραδείσου, και γι' αυτό μέσα στον παράδεισο, επειδή συνεχώς κανείς θα απολαμβάνει τον Θεό, συνεχώς θα γεύεται την παρουσία του Θεού, και αυτή η γνώση και αυτή η απόλαυση του Θεού θα έχει τέτοια δυνατότητα να συνέχει όλο τον άνθρωπο, να τον συγκλονίζει και να τον εξιστά, να βγάζει από την πραγματικότητα την δική του, ώστε δεν θα μπορεί καθόλου ο άνθρωπος να γυρίσει προς τα πίσω. Έτσι κατανοούμε το γιατί λέμε στον παράδεισο δεν υπάρχει πόνος. Εν θα ου και αυτή πόνος. Ου λύπη, ου στεναγμός. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι στον παράδεισο και απολαμβάνει πια τον Θεό, δεν μπορεί πια να γυρίσει στη γη και στα γήινα και στην εκ μέρους γνώση, που εδώ έχουμε τη χαρά του Θεού, έχουμε και τον πόνο, έχουμε την απόλαυση, το μυστήριο του Θεού, έχουμε και την οδύνη. Εκεί αυτή η απόλαυση θα εξοβελήσει, θα απομακρύνει, θα βγάλει μέσα από την καρδιά μας τελείως την οδύνη, τον πόνο, την φλήση. Και κάθε ανθρώπινη σκέψη και κάθε εγκόσμια σκέψη και κάθε τι μας δένει με τον κόσμο της φθοράς, της αθλειότητας, της αμαρτίας, του πόνου, της οδύνης, εκεί υπάρχει μόνο η απόλαυση, μόνο η χαρά, μόνο η τρυφή. Αλλά σε έναν βαθμό που δεν μπορεί κανείς με τίποτα να τον παρουσιάσει και να τον εκφράσει, όταν ο Απόστολος Παύλος μπήκε στον παράδεισο ενώ ήταν ακόμα στη γη, υπάγει μέχρι τρίτου ουρανού, θέλοντας να μιλήσει για αυτή την πραγματικότητα, δεν είχε εικόνες, δεν είχε τρόπο. Και είπε εκείνο το αμίμητο, ήκουσα άρρητα ρήματα, αού και ξών ανθρώπου λαλήσε. Αυτά που άκουσα δεν μπορώ να τα πω. Δεν υπάρχουν ανάλογες λέξεις για να μπορέσω να σας τα παρουσιάσω, και δεν υπάρχουν ανάλογες εικόνες για να μπορέσω να πω αυτή την εικόνα έχουμε εμείς εδώ. Μια τέτοια εικόνα υπάρχει εκεί. Είναι άρρητα ρήματα, δηλαδή πραγματικότητα τελειότητος, αλλά που δεν μπορεί κανείς όσο είναι στη γη και στο σώμα, στη φθορά και στην αθλειότητα, να μπορέσει να αντιληφθεί όλο αυτό το μεγαλείο. Γι' αυτό προγευόμεθα τον ουρανό. Προαπολαμβάνουμε τη χαρά του Παραδείσου. Μέσα στα μυστήρια έχουμε αυτή την γεύση της πραγματικότητας του ουρανού, ώστε να μπορούμε να λέμε, Κύριε, για την δικιά σου αγάπη και για αυτή τη γεύση ας περάσω και αυτή τη δοκιμασία, ας υπομείνω και αυτόν τον πειρασμό, ας αγωνιστώ ακόμα περισσότερο, ας έχουν και άλλες θλίψεις στη ζωή μου, όλα ας έχουν, και να μην χάσω αυτή την τελειότητα, όταν αυτή η μερική γεύση έχει τόση δύναμη και τόση χαρά. Λέγει ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Ιερός Αυγουστίνος, όταν ο Απόστολος Πέτρος είδε ένα πολλοστιμόριο της Θείας Δόξης στη μεταμόρφωση, ένα πολύ μικρό μέρος της Θείας Δόξης, τόσο πολύ μέθησε πνευματικά, τέτοια ήταν η γεύση του, ώστε ξέχασε ότι είχε σώμα, ξέχασε ότι ήταν ακόμα στη γη, ξέχασε ότι έχει ανάγκες ειδικές. Είπε να μείνουμε εδώ πάνω, στην κορφή του βουνού, να φτιάξουμε τρεις σκηνές για σένα, για τον Μωυσή και για τον Ηλία. Δεν έβαλε καθόλου μέσα στο μυαλό του τον εαυτό του και τις ανάγκες τις ανθρώπινες. Δεν είπε να φτιάξουμε έξι σκηνές, τρεις για εσάς και τρεις για μας. Για εσάς, εσείς δεν είσαστε, και αν είσαστε εσείς, εμείς δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μας φτάνει η δικιά σου παρουσία, Κύριε, και δεν θέλουμε πια εμείς τίποτα άλλο. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα την οποία έζησε ο Παύλος, ο Πέτρος. Και αυτή η πραγματικότητα, λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, ήταν πάρα πολύ μικρή, ένα μικρό μέρος της τέλειας πραγματικότητας που υπάρχει μέσα στον παράδεισο, μέσα στον ουρανό. Γι' αυτό εμείς ότι ζούμε εδώ, ξέρουμε ότι είναι αληθινό, αλλά είναι ένα μικρό μέρος. Δεν είναι το όλο. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σωστή σχέση με τον Θεό και σωστή σχέση με τα μυστήρια, λένε κάποια στιγμή, και τι κατάλαβα και τι πήρα και τι ωφελήθηκα. Αν κανείς εδώ στην ζωή αυτή δεν κάνει θυσίες για τον Χριστό, και μέσα στη θυσία και μέσα στον αγώνα δεν γευθεί τη χαρά των μυστηρίων της Εκκλησίας, δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και αν κανείς γευθεί αυτά και δεν αντιληφθεί ότι αυτά είναι ένα μικρό μέρος ενός απείρου γεγονότος που θα υπάρχει στην αιωνιότητα, και πάλι νομίζει ότι αυτά, εντάξει, και αυτή η γεύση τι είναι. Μόνο ο άνθρωπος, ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί και γευόμενος στην πραγματικότητα της πνευματικής ευφροσύνης να την νιώσει με τέτοια δύναμη, ώστε την ώρα εκείνη να πει δεν αξίζει τίποτε άλλο εν κόσμιο παρά μόνο αυτό, εκείνος μπορεί να πει τίποτα και αυτό δεν είναι προς εκείνο που με περιμένει. Και άρα, έτσι λέγανε οι Άγιοι, οι μάρτυρες, αξίζει να σταυρωθώ, αξίζει να μαστιγωθώ, αξίζει να καώ ζωντανός για να κερδίσω τον Κύριο. Ή έτσι έλεγαν και λένε οι ασκητές, αξίζει να αρνηθώ τον κόσμο και τα εγκόσμια, να ταλαιπωρήσω την ύπαρξή μου και το σώμα μου, προκειμένου να κερδίσω τα αιώνια. Και μετά από όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει και υπογραμμίζει ότι εκείνο που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι μόνο η αγάπη. Γι' αυτό τα είπε όλα αυτά. Επειδή είπε στο στίχο 8 η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, δηλαδή ένας που έχει αγάπη πάντοτε την έχει, και αυτή η αγάπη που πάντα θα έχει εδώ στη ζωή αυτή και για τον Θεό και για τους ανθρώπους, αυτή η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει και μέσα στον παράδεισο, και θα είναι η μοναδική αρετή, η μοναδική κατάσταση στην οποία θα διατηρήσουμε από τα γήινα. Εδώ στη γη μπορούμε να αποκτήσουμε την αγάπη. Και αυτή η αγάπη, αν την αποκτήσουμε, θα μας συνοδεύσει και εις τον ουρανό και θα την έχουμε αιώνια. Ενώ τα άλλα όλα δεν θα είναι αιώνια. Και λέγει, μην είναι δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία τα αυτά. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Αυτά λέγει που είπα προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, ότι γνωρίζω ένα μέρος από την αλήθεια και θα γνωρίσω την πραγματικότητα στην άλλη ζωή. Και ότι τότε θα γνωρίσω σωστά και τέλεια τον Θεό, αυτό θα γίνει πράγματι όταν έρθει η δεύτερη παρουσία του Χριστού μας. Τώρα όμως, σε αυτή τη ζωή, στην παρούσα ζωή, μένουν βασικά τρεις ουσιαστικές αρετές που πρέπει ο χριστιανός να επιδιώκει να έχει. Όχι γλωσσολαλία, ούτε προφητεία. Να έχει πίστη, να έχει ελπίδα και να έχει αγάπη. Εδώ στη ζωή μας χρειάζονται αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αυτά τα τρία είναι τα απαραίτητα. Τα άλλα χαρίσματα που επιδιώκουν οι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα. Δεν ωφελείται κανείς να έχει όλα τα χαρίσματα αν δεν έχει αυτές τις τρεις αρετές: την πίστη, την ελπίδα, την αγάπη. Και από αυτά τα τρία λέγει, το μεγαλύτερο είναι η αγάπη. Η μεγαλύτερη αρετή είναι η αγάπη. Γιατί το μόνο που θα μείνει στην άλλη ζωή είναι η αγάπη. Γιατί η πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ελπιζομένων υπόσταση πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Η πίστη μας κάνει να βλέπουμε με τα μάτια τα πνευματικά μπροστά μας πράγματα που υπάρχουν αλλά δεν τα βλέπουν τα μάτια τα σωματικά, και μας κάνει να νιώθουμε ότι είναι μέσα μας και τα οποία υπάρχουν, τα οποία τα ελπίζουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε. Ζωντανεύει λοιπόν την ελπίδα μας η πίστη. Όταν όμως πάμε στον παράδεισο, δεν χρειάζεται και η πίστη, αφού αυτό που θα πιστεύουμε θα το έχουμε. Ο Χριστός μας είναι το αντικείμενο της πίστεώς μας. Ο Τριαδικός Θεός είναι η πίστη μας. Αυτόν τον Θεό θα τον έχουμε μαζί μας. Θα είμαστε μαζί Του. Η πίστη ζωντανεύει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι μπροστά μας. Όταν είναι μπροστά μας δεν χρειάζεται και η πίστη. Τι να ζωντανέψει το ζωντανό? Τι να κάνει αληθινό τον αληθινό Θεό? Είναι πια ο Κύριος μας μέσα μας. Είμαι θα μέσα Του. Είναι μέσα στην παρουσία Του. Είναι ο ίδιος μέσα στον παράδεισο. Η ελπίδα πάλι τι κάνει? Πράγματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα απολαύσουμε, μας κάνει η ελπίδα να νιώθουμε μια βεβαιότητα ότι θα έρθει η στιγμή που θα τα κερδίσουμε, θα απολαύσουμε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα κερδίσουμε στον πνευματικό μας αγώνα, ελπίζουμε ότι φεύγοντας θα μας βρει έτοιμος ο Χριστός, ελπίζουμε ότι αφού θα είμαστε έτοιμοι θα εισέλθουμε στον Παράδεισο, ελπίζουμε ότι θα απολαύσουμε τον Παράδεισο. Όταν θα πούμε στον Παράδεισο, τι πια να ελπίζουμε? Δεν χρειάζεται πια η ελπίδα. Η ελπίδα είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο μέχρι τότε που αυτό που ελπίζει θα το αποκτήσει, θα το κατακτήσει, θα το κάνει δικό του. Ελπίζω να πάω κάπου. Άμα πήγω, πάω τι ελπίδα να έχω πια. Πήγα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα κερδίσω τον ουρανό. Πήγα στον ουρανό, δεν χρειάζεται πια η ελπίδα. Ενώ λοιπόν η πίστη, η οποία είναι τελείως απαραίτητη για να γεννήσει την ελπίδα, και η πίστη και η ελπίδα είναι τελείως βασικές προϋποθέσεις για να γεννηθεί η αγάπη, όταν πια πάμε στον παράδεισο, αυτές οι δύο αρετές, η πίστη και η ελπίδα, θα έχουν πια αχρηστευτεί, δεν θα χρειάζονται πια, θα είναι περιττές, θα είναι ανωφελείς. Η αγάπη μας θα μείνει, γιατί η αγάπη ξεκινάει από την κοινωνία, από την σχέση που έχουμε με κάποιο πρόσωπο. Και εφόσον αγαπάμε τον Θεό, ζητούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί Του. Και όσο επικοινωνούμε μαζί Του, τόσο πιο πολύ τον αγαπάμε. Όπως γίνεται και με τα ανθρώπινα. Αγαπάει κάποιος έναν άνθρωπο, όσο πιο πολύ τον βλέπει, τόσο πιο πολύ τον αγαπάει. Όταν λοιπόν βρεθούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, ο οποίος Θεός είναι η αγάπη, θα είμαστε μέσα στην παρουσία της αγάπης, μέσα στην τέλεια αγάπη, στην απόλυτη αγάπη, τότε κατεξοχήν απόλυτα και τέλεια θα αγαπάμε τον Θεό. Θα τον απολαμβάνουμε, θα τον βλέπουμε, θα ζούμε μαζί Του, θα τρεφόμεθα από Αυτόν. Αυτό θα γεμίσει την καρδιά μας αμέσως από ουσιαστική, αληθινή, τέλεια και απόλυτη αγάπη. Άρα, αιωνίως πια θα υπάρχει αυτή η κατάσταση της θείας κοινωνίας με τον άνθρωπο. Και μένως απόλυτα και αιώνια ο σύνδεσμος που θα μας ενώνει με τον Θεό θα είναι η αγάπη. Άρα αιώνια θα υπάρχει η αγάπη. Είναι μεγάλο πράγμα να κατανοήσει κανείς αυτές τις αλήθειες του Αποστολού Παύλου. Η αγάπη είναι η αρετή των αρετών, είναι η κορονή των αρετών, είναι η ψυχή των αρετών, είναι αυτή που ζωογονεί όλες τις αρετές. Όπου υπάρχει, υπάρχουν και οι αρετές. Και όπου δεν υπάρχει, οι αρετές μεταβάλλονται σε κακίες, σε βλαπτικά στοιχεία της υπάρξεώς μας. Γιατί αν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη, οι αρετές τότε γίνονται μέσα μας πηγή και αφορμή εγωισμού, αντιδείξεως, αυταπαρεσκίας, υποκρίσεως. Άρα ουσιαστικά οι αρετές και τα χαρίσματα, αντί να μας ανεβάζουν, μας κατεβάζουν, αντί να μας προσθέτουν, μας αφαιρούν, και αντί να μας ενώνουν με τον Θεό, μας χωρίζουν από τον Θεό, γιατί μεταβάλλονται σε αμαρτήματα. Όταν υπάρχει όμως η αγάπη, τότε ο άνθρωπος όλες τις αρετές τις τελεί, τις πραγματοποιεί μέσα του κατά Χριστόν, εν Χριστό, εν αγάπη επομένως, και ως εκ τούτου όλες οι αρετές καταξιώνονται και καθαγιάζονται και όλες μαζί συνεργούν και συμβάλλουν στο να ανεβαίνει ο άνθρωπος προς τον Θεό. Είναι λοιπόν λάθος να συζητάμε στη ζωή άλλα πράγματα εκτός από την αγάπη. Όποιος ζητάει την αγάπη τα ζητάει όλα, και όποιος δεν ζητάει την αγάπη δεν ζητάει τίποτα. Και όποιος έχει αγάπη είναι πλούσιος, και όποιος δεν έχει αγάπη είναι φτωχός. Πάμε φτωχός. Ας είναι Ωνάσης, ας είναι εγκέφαλος με 1000 προτερήματα, ας έχει κατακτήσει τα υψηλότερα αξιώματα. Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται στην κορυφή, και η αποσία της αγάπης κάνει τον άνθρωπο να κατεβαίνει στα βάθη του Άδη. Παρακαλέσουμε τον Άγιο Παύλο να μας μάθει το μάθημα της αγάπης με τις πρεσβείες του και με τις ηγεσίες του. Και αφού μάθουμε την αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο, να είμαστε βέβαιοι ότι η πίστη και η ελπίδα μας θα μας οδηγήσουν στον παράδεισο και στην απόλαυση της αιωνίου αγάπης του Θεού. Αμήν.